Kult sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga e hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të shpalosim vitrinën e librit. Libri ka qenë sërish në vëmendjen e lexuesit gjatë javës që lam pas. Me ngjarjet më kryesore që lidhen me librin, me promovimet e reja dhe me çmimet më të rëndësishme që u dhan gjatë këtyre ditëve, do ju njohim në rubrikën në vijim. Shkrimtari i njohur Ismail Kadare është shpallur kandidat për çmimin ndërkombëtar The Booker 2024 me librin e tij Kur sunduesit grinden. Ky roman u vlerësua nga juria, e cila e renditi mes librave të përzgjedhur në gar, duke cilësuar një meditim gjepsës mbi Rusinë sovjetike, strukturat e pushtetit edhe një periudhë shkrimtarësh të mëdhenj. Kur studiuesit grinden është të botuar në vitin 2018 në gjuhën Shqipe edhe bën fjalë për misterin e telefonatës Stalin Pasternak, njëri udhëheqës i bashkimit sovjetik dhe tjetri shkrimtari më i famshëm i tij. Kjo telefonatë është rritreguar nga disa pikpamje dhe shumë studiues aludojnë se në rolet specifike shkrimtari ka fshehur vetë marrëdhënien me pushtetarët. Është mbajtur ceremonia ndarjes së çmimeve Lumos Këndo, ku si vepra më rëndësishme në publicistik dhe estetik u përzgjodh vepra Fanoli Apostull, i gazetarit dhe studiuesit Ilir Ikonomi. Vlerësimi për veprën më të mirë në publicistikën dhe eseistikën shqiptare ju dorëzua gjatë ceremonisë mbajtur nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, ku të pranishëm ishin figura të letërsisë, por edhe përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Mes 10 kandidatura, juria kryesuar nga Arlinda Dudaj përzgjodhi librin Fanoli Apostull të studiuesit dhe të gazetarit, me motivacionin për trajtesën me objektivitet dhe profesionalizëm të jetës dhe veprës së personalitetit të ushquar të kombit Fanoli, duke dhënë gjithashtu një mesazh të rëndësishëm se si studimi i historisë dhe i kulturës së të shkuarës na ndihmon për të kuptuar të tashmen dhe të ardhmen. Pasi mori çmimin, Ikonomi rofeu edhe disa detaje të miqësisë së shkurtër që ka zbuluar përgjatë studimit të tij mes Fanolit dhe Mithat Frashrit. Shkrimtarët Pret Zovaj dhe Bashkim Shehu, si dhe publicisti Shaban Murati, u shpallën fitues të edicionit të 8 të konkursit AZ Plumbi, që u mbajt në Lezhë. I kthyer në traditë, edicioni 8 i këtij konkursi u organizua nga Bashkia Lezhë, ndërsa të pranishëm ishin autoritetet lokale, si dhe personalitetet të artit dhe letërsisë shqipe, të cilët vlerësuan këtë event që i dedikohet AZ Plumbit. Munguan në ceremoni Pret Zokaj dhe Bashkim Shehu, ndaj çmimet në prozë në emër të tyre i tërhoqën familjarët, ndërsa Shaban Murati e tërhoqi vetë çmimin në publicistik. Në këtë konkurs, juria përbër nga emra të njohur të letërsisë shqipe si Behar Gjoka, Marash Mirashi dhe Akim Gjafka, vlerësoi me çmime karriere Frano Kullin, Thanas Medin dhe Pashk Përvathin. Gjithashtu u akorduan edhe dy çmime nderi për shkrimtarët Namik Dokle dhe Ahmet Premçi. Poeti dhe përkthyesi Peto Çerkezi ka promovuar dy vëllimet e tij të fundit poetik, Qiell Barok Melankolie dhe Ti më këshillon të blej një bilbil, edhe përkthimin autorit turko-çipriot Mehmet Jasini, Angjë Hakmarës. Poeti Aleksandër Çipa vuri në dukje rolin e Çerkezit në modernitetin e poezisë shqipe në fundin e viteve 70, çka sipas tij e kalonte perimetrin kulturor të Shqipërisë së kohës. Poetja Natasha Lako foli për librin e Mehmet Jasinit dhe karakteristika që e shënojnë atë. Librat e Çerkezit, sipas njohësve të letërsisë së tij, shënohen nga individualiteti dhe po aq edhe nga njohja e letërsisë helene, një pjesë e së cilës e solli edhe në gjuhën shqipe. Nën moto ndhuroj një libër, ndhuroj një copës Shqipëri, Biblioteka Qytetit të Shkodrës, Marin Barleti, ka ndërmarrë një nismë për fëmijët shqiptar të lindur në Itali, të cilët po mësojnë gjuhën shqipe. Koleksionet e çmuara që ka biblioteka Marin Barleti në Shkodër e kanë kthyer atë në një qendër të rëndësishme shkencore, sidomos ai takon shkencave humane dhe filologjike. Bazuar në fondin e librave në gjuhën shqipe, në fondin e periodikut, në bibliotekën e fëmijëve, si dhe në mjetet e kërkimit, biblioteka është kthyer në një qendër promovimi dhe garantimi të edukimit të vazhdueshëm të qytetarëve. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, tha se këta fëmijë kanë mundësi të jenë pjesë e shkollës shqipe Migjeni në Fano, Itali, e cila nuk ka një bibliotekë të librit në gjuhën shqipe. Të gjithë mund të ndihmojnë fëmijët shqiptar të kësaj shkolle, të cilët duan atë shumë të mësojnë gjuhën amtare, duke dhuruar libra të rinj ose të përdorur pranë bibliotekës Marin Barleti, theksoi Beci. Kryebashkiaku shpreh se të dhurosh një libër është si të dhurosh një botë të tërë. Të ndihmojnë për të përçuar më tej gjuhën tonë të bukur shqipe, tha Beci. Akademia Shkencave bashkë me Orkestrën e Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore promovuan librin Kabat me Gërnet dhe Violin të akademikut të shquar Vasil Tole. Aktiviteti u zhvillua në Teatrin e Operës dhe Baletit, me pjesëmarrjen e studiuesve dhe të instrumentistëve dhe pati karakter të dyfisht, promovues dhe kulturor. Kabat me Gërnet dhe Violin është konceptuar nga autori si një përmbledhje dhe dokumentimi trashëgimisë së mjeshtrave më të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në këtë gjini muzikore. Libri është konceptuar si një analogji e mjeshtrave më të mëdhenj të kësaj muzike, të cilët kanë krijuar identitetin shqiptar në muzikë. Libri është multifunksional, pasi shërben edhe si guidë edhe si libër studimor, në mënyrë të veçantë për dokumentim. Në libër janë të dokumentuara 30 kabat më të mira në klarinet dhe violin. Vepra vjen me një risi. Të gjithë dashamirësit e kabas, përmes një kodi skanimi, do të kenë mundësi të njihen me të gjithë krijimtarit e autorëve në libër përmes platformës YouTube.
Kult social.